Wakati tukiwa Dodoma, mimi na familia yangu, kuna mwaka tulipata bahati, mkoa ule wa Dodoma na mji wa Dodoma, kukawa na mikutano mikubwa sana ya viongozi kama nyinyi. Walianza kanisa la Wapentekoste, baadaye wakaja kanisa la Waluteli, baadaye ikaja kanisa Katoliki. Mikutano mikubwa. Nakumbuka na sidhani kama nitapata bahati hiyo ya kuona mkusanyiko mkubwa kama ule wa mapadri. Padri kama 2000 hivi nadhani. Waluteli walinikaribisha, nikapata fursa ya kuongea, nikajitahidi kuomba Mungu anielekeze basi. Sijui kama hilo lilikuwa na maana, sisi wa Kristo saingine tukiwa tunaomba neno, unajua tunachofanya. Wa Kristo kama mimi tunachukua Biblia tu afu nasema Mungu nipe neno, nipe neno, afu nachomeka kidole hivi. Ukifunua hivi basi unadai umepewa hilo neno, wakati Biblia yote na maneno hayo. Basi siku hiyo nadhani nilifanikiwa kupata neno ambalo bahati nzuri tuliwahi kulizungumza. Nikiwa mbunge tulikuwa na tabia ya kufanya ibada, baadhi yetu wachache tulikuwa tumeelewana kufanya ibada kila siku ya Alhamisi asubuhi. Tulikuwa tunaita morning breakfast prayer, ambayo tulikuwa tunafanya ibada ya pamoja pale Dodoma Hoteli na kutafakari tu hasa Biblia, kuzungukia viongozi ambao wamejitokeza, tukijali na sisi majukumu yetu, walifanyaje, walijiendeshaje, tunapata mafunzo gani na mambo kama hayo. Lakini siku moja tulipata, nadhani siku hiyo ndio ilikuwa mimi nilipata bahati ya kuja na hilo neno, ni Isaya moja. Nashangaa kweli, na kwa sababu nilivyokuja kichwani ilikuwa ni Isaya moja mstari wa 4 mpaka wa 9. Lakini nikashangaa sasa, kwa nini kama ni Isaya moja naanzia mstari wa 4? Nikaamua kuanzia mwanzo tu, lakini bado akili yangu imejielekeza zaidi kwenye mstari wa 4 mpaka wa 9. Sasa nikakumbuka siku hiyo nilivyoongea na wachungaji wa kanisa la Kiluteli, basi nikasema nitakapokuwa naongea naomba mfungue vitabu vyenu msome Isaya moja kwenye mstari au aya ya 4 mpaka ya 9. Sasa nilipofikia mahali najua wameshasoma, nimemaliza kusema ya kwangu porojo za siasa, nikawaambia mimi naomba mtazame kwa msisitizo maalum ninyi kama viongozi wetu wa dini, mstari wa 9 ambao unasema kama Mwenyezi Mungu asingelituachia mabaki machache. Sasa haya ni maneno yangu, najaribu kuleta tu ile maana, tungelikuwa kama Sodoma, tungelifanana na Gomora. Sasa nikaambia mimi nadhani katika nchi yetu hii ya Tanzania kama tumeachiwa mabaki machache, basi ni ninyi viongozi wetu wa dini. Na nafuraha kweli nimepata nafasi hii na kusema maneno haya. Tunapita kwenye wakati wa changamoto nyingi, huku tukielekea kufanya uchaguzi. Tayari tutaanza na uchaguzi wa serikali za mitaa mapema mwaka huu kabla hujaisha, na baadaye mwaka kesho tuna uchaguzi mkubwa. Lakini bado tuna swala la katiba ambalo limekuwa ni mazungumzo mazito, na haya mambo ni makubwa, yanahitaji divine intervention. Na sisi tukua tunataka tuamini, na mimi naendelea kuamini hivyo kama Mkristo, kwamba tuna hazina kubwa ya viongozi wanaotumia divine intervention katika kupambanua mambo. Ningependa baba abate na mafadha na watawa wote na hata walei wenzangu, hili tuliweke katika mioyo yetu, tujue sisi ni sehemu ya hayo mabaki machache kwa jinsi ninavyoamini, na tufanye lile ambalo basi itakuwa ndio msaada kwa taifa letu. Nendeni mkasome pale kidogo, panatisha kidogo, maana mtakumbuka kisoma labda mtaelewa ninachokisema. Kwa wale mnafahamu tayari mtakumbuka kipindi cha miaka ya mwishoni mwa 2000 na kitu mpaka na kuanzia 2010 mpaka hapa tunapoendelea, kulikuwa na makelele mengi sana kuhusu, kuna jambo moja ndio ufisadi. Sasa ukisoma pale kidogo unapata picha moja wanaongelea. Unajua Biblia ni kitabu very interesting, ukisoma yani saa nyingine unakuta wamekupaint wewe mwenyewe kabisa. Nikajua basi kama kuna mahali unaweza ukapata communication, nadhani hapa nimepata leo. Nimelisema hilo kwa kina cha moyo wangu, nikiamini kabisa kutoka kwenu nyinyi viongozi wa dini, kwa wisdom mlionayo, kwa nia njema mlionayo siku zote, lakini kwa kutuangalia sisi ambao saa nyingine tumesimama mbele katika kipindi fulani kutoa uongozi, basi mtahakikisha mambo yote yanakwenda barabara. Tuna imani hiyo.